Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Trafiku e qënë të ndacak kthehen në fushat në Prishtinë. Çfarë do të thotë për popullsinë lokale pezullimi i fondeve të Serbisë në veri të Kosovës? Trump e padit New York Timesin për shpifje, kërkon 15 milion dollar. Për më shumë rreth këtyre materialeve, qëndroni me ne, kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Gara për kryetar të Prishtinës është hapur me një listë premtimesh që kryesisht rikthejnë sfidat të kahmotshme të kryeqytetit, nga trafiku e parkingjet te papastërtia, qente ndacak dhe hapësirat publike. Kandidatët, disa me përvojë në garat e kaluara dhe disa të rinë në këtë sfidë, po e paraqesin vizionin e tyre si zgjidhje të re, ndonse shumë prej këtyre zotimeve kanë mbetur të papërmbushura edhe në mandatin e kaluar. Raporti në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Përmirësimi i jetës së qytetarëve të Prishtinës, trafiku brenda qytetit, infrastruktura, funksionalizimi i vetë qytetit, mjedisi, shërbimet publike janë në fokusin e kandidatëve për kryetar të komunës së Prishtinës, të cilët do të garojnë për këtë post më 12 tetor. Në këtë garë janë përparim Rama, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili drejtoi Prishtinën gjatë mandatit 2021-2025, Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës, Hajrullah Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje, Beg Beri Isha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Besa Shahini nga Partia Socialdemokrate. Fushata zgjedhore për zgjedhjet e lokale në Kosovë, e cila zyrtarisht ka nisur më 13 shtator dhe do të zgjas 30 ditë, tashmë ka nisur edhe në Prishtinë. Në mjaft raste premtimet elektorale janë të ngjashme me ato të fushatave të zgjedhjeve të kaluara lokale ose prekin fushat e njëjta. Ishujt urban sërish janë në mesin e premtimeve të përparimramës nga Lidhja Demokratike e Kosovës për të lehtësuar qarkullimin në qytet. Ai thotë se është duke u punuar për ndërlidhjen e dy lagjeve si dhe hapësirat urbane ndërmjet tyre.
Po do ta jetojmë edhe lidhjen Kalabrie dhe Rani, duke krijuar lidhje të natyrshme për banorët e këtyre dy lagjeve. Ndërkohë makinat do të lëvizin shlirshëm po përfunin.
Një hulumtim i publikuar në qershor nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, i cili mbikëqyrë realizimin e premtimeve të kryetarëve të gjitha komunave të Kosovës, tregon se të njëjtin premtim Rama e kishte bërë edhe në vitin 2021, por nuk e realizoi. Sipas këtij institucioni, Rama nuk realizoi as premtimet për ndërtimin e së paku 4 parkingjeve të mëlla për automjete, të cilat do të ishin në funksion të shkarkimit të trafikut në kryeqytet. Premtimit për parkingje i është qasur sërish edhe kandidati tjetër për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës më 13 shtator në nisjen e fushatës së kësaj partie për zgjedhjet lokale.
Me 5 parkingje të mëdha në hyrjet kryesore të qytetit do të ndalim hovin e madh të veturave që na vijnë nga jashtë.
Ismaili gjithashtu premtoi se në rast se fiton ulësin e kryetarit të komunës, javën e parë të mandatit do ta liroj sheshin George Bush për qarkullim të veturave. Rama gjatë mandatit si kryetar bllokoi qarkullimin e automjeteve në këtë shesh, që është ndër kryesorët e qytetit. Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Prishtinës Beg Berisha po ashtu ka premtuar zgjidhje për shmangin e tollovive në trafik, duke iu qasur pikërisht sheshit George Bush dhe ndërtimit të një tuneli si nën kalim për automjetet.
Kushton 18 milion. Veç për mishtru pllaka, e është pak si tepër, edhe me qëto pare na muj me bo, edhe tunelin dhejt e grondje, pasaj u vazhdu ka shfis diamondi me zhvillu edhe komunikacionin lirëshëm.
Hajrullah Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje po ashtu i është qasur problemit të trafikut në Prishtinë. Ai ka shprehur mendimin se çelës si përzgjidhje është krijimi kushteve të qarkullimit më të madh të autobusëve në mënyrë që të shmangen automjetet e vogla.
Kemë nevojë me rrit flotën e autobusëve të trafikut domosdoshmëri kjo.
Të njëjtin premtim për rritjen e flotës së trafikut urban me autobuse premtojnë dhe Rama dhe Ismaili. Zgjedhja problemit të qenve ndacak në Prishtinë ishte premtuar nga përparim Rama qysh në fushat për zgjedhjet e lokale në Prishtinë në vitin 2021. Sipas hulumtimit të Institutit GAP, një qendër për trajtimin e qenve ndacak është funksionalizuar në vitin 2024 në Ajvali, ndërka shpritet certifikimi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Por Ismaili nga PDK-ja pretendon se problemi me qendrën ndacak nuk është zgjidhur, ajo është kthyer sërish kësaj çështje duke premtuar zgjidhje.
Do t'i trajtojmë 5100 ndacak me praktikat më të mira për t'i larguar nga rrugët tona.
Zgjidhjen e kësaj çështje Ismaili kishte premtuar si prioritet edhe në fushatën zgjedhore të vitit 2021. Premtim për zgjidhjen e kësaj çështjeje në kuadër të prioriteteve për funksionalizimin e qytetit e ka bërë edhe Hajrulla Çeku i lëvizjes vetëvendosje.
Prioriteti i tretë janë trajtimi i qenve ndacak.
Si vjet dhe vitin e kaluar, kryetari aktual i Prishtinës Rama shpalli gjendje të jashtëzakonshme në lidhje me menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet, duke adresuar fajin për mos efikasitet në kryerjen e kësaj detyre te një kompani rajonale publike pastrimi. Nga kompania ishin hedhur poshtë kritikat për mos kryerje të punës si duhet. Në hapje të fushatës zgjedhore, Rama fare nuk e ka përmendur menaxhimin e mbeturinave, por pastërtia e qytetit është premtim aktual nga Ismaili i PDK-s. Ai tha se mbeturina do të mbahen larg nga lagjet, duke i bler 60 kamion të ri për mbledhjen e tyre dhe vendosjen e 2100 kontejnerëve në për çdo lagje të qytetit. Zgjidhje të shpejtë për problemin e menaxhimit të mbeturinave premtoi edhe kandidati i AK-s për kryetar të Prishtinës Beg Berisha në rast se merr mandatin e të parit të komunës.
Çështjen e mbeturinave kam e përfunduar për 10 ditë, se ky nuk është problem.
Për degradimin e pastërtisë në qytetin e Prishtinës ka folur edhe Hajrulla Çeku, i cili ka kritikuar kryetarin e deritashëm Rama. Ai po ashtu premtoi se do të aplikojë modelin e shtetit gjerman për menaxhimin e mbeturinave, duke fuqizuar ndërmarrjen komunale publike. Zgjidhje të paraafërt për menaxhimin e mbeturinave është edhe kandidatja e vetme grua për kryetaren e Prishtinës, Besa Shahini nga Partia Socialdemokrate.
Pra, ndërmarrja publike duhet të fuqizohet që të kryjë punën e vetë si duhet.
Sipas hulumtimit të Institutit GAP, kryetari aktual i Prishtinës për Parim Rama, para se të fitojë garën për të parin e Prishtinës në vitin 2021, ka bërë 206 premtime, prej të cilave ka përmbushur 73. Gjysma të përmbushura janë 37 premtime dhe po aq vetëm sa kanë nisur të përmbushen, ndërkaq 59 premtime nuk kanë filluar fare të përmbushen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Lista serbe premton të anuloj vendimet lokale në veri dhe flet për krizë të komunitetit serb. Partitë rivale akuzojnë për përkeqësimin e gjendjes para zgjedhjeve lokale të 12 tetorit. Arton Konushevci e ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës Sandra Cvetković.
Ndërsa lista serbe nisi fushatën zgjedhore me një numër mbrapsht deri në rënjën e kryetarëve të rëm të komunave në veri të Kosovës, partitë tjera politike serbe që garojnë zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë akuzojnë këtë parti si përgjegjëse për gjendjen e vështirësuar të komunitetit serb. Disa parti dhe iniciativa shtetare në veri zotohen gjithashtu se do të rishikojnë ose shfuqizojnë vendimet e mëparshme të autoriteteve lokale dhe se çdo vendim i ri do të merret në konsultim me qytetarët. Lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë dhe vetmja në vend që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, premton se vendimet e autoriteteve lokale në komunat në veri të Kosovës do të anulohen. Në nëntor të vitit 2022, lista serbe inisoi tërheqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës në veri dhe bëri thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve lokale në prill të vitit 2023. Kjo çoi në zgjedhjen e kryetarëve shqiptar të komunave, të cilat mbeten në detyrë deri në fund të mandatit, sepse lista serbe edhe në prill të vitit 2024 bëri thirrje për bojkotimin e votimit për shkarkimin e tyre. Por në zgjedhjet e 12 tetorit kjo parti do të ketë kandidat për kryetar në të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë: Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić, Zubin Potok, Graçanic, Shtërpc, Novobërd, Klokot, Partesh, Rani Luk, si dhe në Obiliq. Përveç saj, në komunat me shumicë serbe do të garojnë edhe Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rashiqit, Demokracia Serbe e Aleksandar Arsenijevićit, Levizia Kombëtare Serbe Emilia Bishevacit, Alianca Kosovare e Goran Marinkovićit, si dhe disa iniciativa qytetare të cilat kanë kandidat kryesisht në një komunë. Gjatë hapjes së fushatës para zgjedhore me 13 shtator në Mitrovicë të Veriut, kryetari i listës serbe Zlatan Elek tha se të gjithë mezi e prisnin këtë ditë, ditën që shënon fillimin e shkarkimit të kryetarëve të paligjshëm dhe të rëm, të liderit të vetëvendosjes dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti, dhe ndjekësve të tij. Ka ardhur koha për të çliruar 4 komunat tonë në veri të Kosovës dhe për të mbajtur të 6 komunat në jug të lumit Iber, tha ai. Po atë ditë në Mitrovicë të Veriut u mbajt një tubim ku prezantuan kandidatët për këshillat komunale si dhe kandidatët për kryetar komune Milan Radojevic, i cili u thoshi Mitrovicën e Veriut deri në nëntor të vitit 2022, kur edhe dha dorëheqje në kuadër të tërheqjes kolektive të serbëve nga institucionet e Kosovës. Radojevic tha në atë tubim se ka ardhur koha për të kthyer komunat tona, për të kthyer qytetin ton, për ta kthyer Mitrovicën duart e popullit të Mitrovicës dhe që populli Mitrovicës të udhëheq dhe të vendos për fatin e vet. Por vëmendjen e publikut e tërhoqi më së shumti pankarta të gjithë për vllahën Milan, e interpretuar si mbështetje për Milan Radojevicin, ish nën kryetarin e listës serbe i cili mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023. Për shkak të kësaj, pankarta e lëvizjeve vendosje ju drejtua panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë ju drejtua votuesve në Graçanicë, komunë me shumicë serbe pranë Prishtinës, duke vënë në dukje mungesën e një spitali të ri në këtë komunë. Demokracia serbe thot se ka ardhur koha për t'i dhënë fund mbizotrimit të listës serbe dhe për rikthimin e jetës normale. Ajo premtoi ndërtimin e një tregu mbi urën e re në Mitrovicën e Veriut, rikthimin e transportit hekurudhor në Zveçan, një të ardhme më të mirë për të rinjt në Zubin Potok, si dhe përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit dhe infrastrukturës rrugore në Leposavić. Lëvizja popullore serbe premton se do të punoj në interes të popullit, ndryshe nga ata që na udhëhoqën drejt shkatrimit, duke aluduar në listën serbe. Alianca Kosovare u premtoi votuesve se do ta ndalojnë kriminalitetin dhe do ta ndërtojnë Kosovën dhe Metohinë, siç kanë thënë ata, si një oazë multietnike të drejtësisë, lirisë dhe prosperitetit. Disa iniciativa qytetare lokale kanë kandidat vetëm në një komunë. Një prej tyre është edhe iniciativa qytetare Veriu për të gjithë, e cila ka prezantuar programin për Mitrovicën e Veriut në disa pika në titullin për qytetin e shpresës së re. Sipas kësaj iniciative ka ardhur koha që të rikthehet digniteti dhe jeta normale. Ajo deklaron gjithashtu se vendimet e autoriteteve të paligjshme do të rishikohen dhe do të hapen për debat publik dhe se çdo vendim i dëmshëm ose i imponuar do të anulohet. Iniciativa qytetare Fytyra e Re, Drejtësia Popullore, e cila ka kandidat për kryetar komunën në Mitrovicë të Veriut Leposavić Zubin Potok, thot se dëshiron të ndryshoj gjërat dhe se fokusi saj është në problemet e përditshme të njerëzve të zakonshëm. Iniciativa qytetare Rënjët, e cila garon në Leposavić, thot se dëshiron që zëri i popullit dëgjohet dhe se është e nevojshme që jeta të ndryshoj nga rënjët.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne. Dy filialeve të Fondit Republikan të Sigurimit Shëndetësor të Serbisë në veri të Kosovës i u pezullua veprimtaria nga autoritetet kosovare javën e kaluar. Fondi për Sigurime Shëndetësore dhe Fondi për Sigurime Pensionale e Invalidore, që u tha se s'kishin dokumentacion të vlefshëm për të operuar në Mitrovicën e Veriut, konsiderohen një tik për komunitetin serb në Kosovë. Pas kritikave nga popullësia lokale dhe faktorin ndërkombëtar, zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës, Besnik Bislimi, mohoi se Prishtina zyrtare synon mbylljen e tyre. Ai ngulmoi se bëhet fjalë vetëm për një pezullim të përkohshëm nga ana e inspektorëve lokal. Kosova në të kaluarën ka mbyllur institucione të financuara nga Beogradi me arsyetimin se ato veprojnë pa leje dhe përbëjnë struktura paralele e ilegale. Për komunitetin serb, Fondi për Sigurime Shëndetësore është i pazëvendësueshëm, pa të cilin rrezikohet qasja në trajtim shëndetësor në institucionet që veprojnë sipas sistemit serb, brenda dhe jashtë Kosovës. Pjesëtarët e pakicës serbe në Kosovë kanë të drejtë në shtetësi të dyfisht, pothuajse të gjithë janë edhe shtetas të Serbisë dhe kjo mundëson atyre të përfitojnë nga shërbime të ndryshme, përfshirë të drejtën për sigurim shëndetësor të detyrueshëm. Në Serbi, sigurimi shëndetësor u garantohet të gjithve, pavarësisht nëse janë të punësuar apo jo. Çdo kush që ka librezën shëndetësore, të cilën e lëshon dhe e rinovon Fondi për Sigurime Shëndetësore, gëzon të drejtën për kontrole falas, për trajtim mjekësor apo shërbime spitalore në institucionet publike shëndetësore serbe. Të gjitha shpenzimet e trajtimit mbulohen përmes fondit i cili u transferon mjetet institucioneve shëndetësore për shërbimet e tyre. Çdo fond apo filial është përgjegjës për institucionet shëndetësore në territorin që mbulon dhe volos librat shëndetësor të qytetarëve që jetojnë aty. Në praktik, kjo funksionon kështu: nëse një pacient nga veriu i Kosovës duhet të vazhdojë trajtimin në Beograd, të gjitha shpenzimet i mbulon fondi për sigurime shëndetësore në Mitrovicën e Veriut. Ky fond, ndër të tjera, mbulon shpenzimet e operacioneve, terapive, rehabilitimit, barnave dhe pajisjeve mjekësore. Ai u siguron falas ose me një pagesë minimale barna të listës së ashtu quajtur pozitive. Përmes tij, pacientët përfitojnë edhe ndihma ortopedike, proteza, aparate dëgjimi, syze e të tjera. Fondi është gjithashtu përgjegjës për pagesën e kompenzimeve gjatë pushimit pjekësor të punëtorve, si dhe për rregullimin e të drejtave të grave shtatzëna, lihonave dhe personave që gjendën në trajtim të zgjatur. Përmes tij financohen edhe terapitë kushtetuese dhe të ralla, qoftë në Serbi apo në vende të tjera. Ministri në detyrë për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, i tha Radios Evropa e Lirë se integrimi i institucioneve shëndetësore dhe i atyre arsimore mund të shtrohet si çështje gjatë vitit 2026. Ai shtoi se do të angazhohet që periudha kalimtare të jetë sa më e lehtë për punëtorët, por nuk mundi të thoshte nëse mënyra e ofrimit të shërbimeve do të ndryshojë. Fondi ka thënë se Serbia do të vazhdojë të kujdeset për të punësuarit dhe për pacientët pa sqaruar se në çfarë forme. Pezullimin e punës së fondit për sigurime shëndetësore dhe të atij për sigurime pensionale invalidore e kanë dënuar ashpër edhe zyrtarët e qeverisë së Serbisë, duke e cilësuar si akt të papranueshëm dhe jo human.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Ukrainë vepron Rubikon, një njësit elitar rus dronësh që përdor teknologji të avancuar dhe taktika sekrete për të goditur vijat ushtarake ukrainase. Njësiti ka shkaktuar humbje të konsiderueshme duke sfiduar mbrojtjen në vijën e frontit. Nadije Ahmeti e ka përgatitur raportin për transmetim.
Disa muaj pas inkursionit të befasishëm në Kursk në gusht të vitit 2024, forcat ukrainase u gjetën në vështirësi që të mbanin vijat e tyre në rajonin kufitar rus, duke u përballur me presion të madh nga njësitë e rregullta ruse dhe trupat e Koreisë së Veriut. Me pas një njësit elitare rus i droneve i sapo formuar dhe pak i njohur e rriti shumë presionin. Si pjesë e një organizate më të madhe sekrete të quajtur Rubikon, njësiti punojnë në mënyrë metodike duke goditur vijat që furnizonin pozicionet ukrainase në fshatin Sudzha dhe duke u bërë të pamundur ukrainasve që të mbanin vijat. Në mars, Ukraina përfundimisht u tërhoqën nga Kursko. Pas pothuajse 44 muaj që Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, Kievi është mbështetur në zgjuarësi dhe shpejtësi për të krijuar armë dhe taktika të reja për të kundërvend Rusisë që ka ushtri më të madhe. Moska është përgjigjur në të njëjtën mënyrë duke ndryshuar ngadalë taktikat e saj dhe duke përditësuar teknologjinë e saj. Njësiti Rubikon po shkakton probleme të mëdha përgjatë vijës së frontit të 1100 kilometra të gjatë dhe Ukraina po has në vështirësi që t'i kundërvihet. Gjetjet e reja nga shërbimi rus i Radios Evropa e Lirë hedhin më shumë dritë mbi njësitin dhe mund të jetë i strukturuar. Rusia kishte disa njësitë të fuqishme sulmuese me dron në Kursk, por Rubikoni ishte kryesore atje. Për këtë arsye, Ukraina nuk mund të furnizonte normalisht trupat e saj, tha Rob Lee, ish zyrtari Marinës Amerikane, i cili aktualisht është analist ushtarak në Institutin për kërkimet e politikës e jashtme. Ata ishin arsyeja kryesore pse Rusia ishte në gjendje të arrimar rajonin e Kurskut në shkurt dhe në mars, tha ai për shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë. I themeluar në verën e vitit 2024, ndoshta me urdhrat e ministrit të ri të mbrojtjes Andrei Belosov, njësiti sekret njihet zyrtarisht me emrin Qendra Rubikon e sistemeve të avancuara papilot. Megjithatë, ky njësit nuk gjendet në bazën e të dhënave të Rusisë dhe lidhja tij me Ministrinë e Mbrojtjes është e paqartë. Komandanti i njësitit, sipas gjetjeve të shërbimit rus të Radios Evropa Lir, duket të jetë koloneli Sergei Budnikov, 37 vjeç, ish oficer i artilerisë dhe marinës. Budanikov shfaqet në një video të publikuar në fillim të shkurtit nga Vladimir Solovyov, gazetari televizionit shtetëror rus, që njihet për amplifikimin e propagandës së Kremlinit dhe të përhapjes të teorive konspirative. Një rekrutues që ka bërë vlerësimin e kandidatëve për Rubikon, i tha Radios Evropa Lirë se bonuset për nënshkrimin e kontratës më këtë njësit ishin në nivelin e bonuseve që jepen për njësit e tjera ushtarake në rajonin e Moskës, deri në 36.000 dolar. Rubikon duket se është një organizat hibride që jo vetëm blen dhe zhvillon teknologjit e rej për dronet, por po ashtu teston taktikat e reja dhe trajnon operatorët e droneve. Deri në pranverë të vitit 2025, kishte 7 njësitet e njora të Rubikonit, se cilin nga ta kishte personel prej 130 deri në 150 personash, tha Ali, i cili rregullisht viziton vijat e frontit të Ukrainës. Analistët ushtarak kanë vëzhguar me kujdes zhvillimin e taktikave të luftës, teksa të dy anët po ngarendin të zhvillojnë teknologji dhe sisteme të reja. Dominimi i droneve ka shkaktuar ndryshim të madh të taktikave në fush betej, në disa raste duke i larguar krejtësisht nga artileria tradicionale. Të dyja palët po ashtu po ngarendin që të zhvillojnë kundërmasa. Budnikov nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa Lirë që i dërgoj për mes e mailit. Ukraina dhe Rusia me shpejtësi po tentojnë të ndërtojnë flotat e droneve me fibra optike që lëshojnë fije me kilometra të kësa fluturojnë, duke u mundësuar operatorve të droneve të sulmojnë dhe të vëzhgojnë pozicionet armike po pënguarën nga pajisjet elektronike.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka thënë se vendet e NATO-s duhet ta ndalin vlerjen e naftës ruse nëse duan që Washingtoni të jashpërsojë sanksionet kundër Moskës. Megjithatë, arritja e këtij qëllimi mund të marrë kohë dhe mund të jetë e vështirë. Tani vetëm 3 vende të NATO-s importojnë naftë të papërpunuar ruse: Hungaria, Slovakia dhe Turqia. Nga këto, Turqia është më e madhja. Sipas të dhënave tona, Turqia është importuesi i tretë më i madh i naftës ruse në botë, sa për Radion Evropa e Lirë. Petra Skanitas, analist me bazë në Vilnius, pranë qendrës për kërkime mbi energjinë dhe ajrin e pastër, CREA. Turqia e blen naftën ruse kryesisht sepse ajo shitet me zbritje të madhe, shtoi ai. Ata gjithashtu përfitojnë duke rafinuar naftën e papërpunuar ruse dhe duke shitur produktet e përpunuara në Evropë, shpjegoi ai. Ka kohë të gjatë që Trump i flet për tarifa dytësore ndaj vendeve që importojnë naftë ruse dhe tashmë i ka shpallur ato kundër Indis. Në një postim 13 shtator në Truth Social, a ju bëri thirje të gjitha vendeve të NATO-s t'i ndalin këto importe. Deri tani, kërcënimet e Trump kanë qenë kryesisht të drejtuara ndaj Indis dhe deri diku ndaj Kinës. Turqia nuk ka qenë pjesë e kësaj loje, kështu që ky është një zhvillim i ri interesant, tha Benjamin Hilgenstock, ekonomist në Institutin KSE me bazë në Kiev. Synimi është të goditet ekonomia ruse duke ja ndaluar një nga eksportet kryesore, duke detyruar Kremlinin të futet në bisedime për një mend, për t'i dhënë fund luftës së nisur kundër Ukrainës në vitin 2022. Hilgenstock tha se humbja eksporteve drejt Turqisë do të ishte problem i madh për Moskën. Me shumë gjasa do të duhej të ofronin zbritje më të mëdha për blerësit e tjerë në mënyrë që të ridrejtonin këtë sasi, tha ai. Por oreksi i Turqisë për naftën ruse lidhet me faktor ekonomik të fuqishëm që Ankaraja nuk do t'i shpërfillë lehtë. Disa nga rafineritë e saj marrin deri në 90% të naftës së papërpunuar nga Rusia. Ndërrimi i burimeve nuk mund të ndodhë brenda NATO-s. Turqia është gjithashtu ndryshe nga India dhe Kina, importuesi i madh i produkteve të rafinuara ruse. Natyrisht, për Turqinë ndalimi i importeve do të jetë sfidë ashtu siç do të ishte për Hungarinë dhe Republikën Slovake, të cilat nuk kanë ndërmarr asnjë hap për të diversifikuar furnizimin zimet e tyre, tha Hilgenstock. Përveç aspektit ekonomik dhe politike e bën më të ndërlikuar shtyrjen e Turqisë drejt ndërprerjes së furnizimeve ruse, meqense nuk është antare e Bashkimit Evropian, ajo nuk përballet me të njëjtat presione sikurse Hungaria apo Slovakia. Si Budapesti, ashtu dhe Bratislava kanë thënë në mënyrë të përsëritur se varen nga nafta ruse përmes tubacionit Druzhba. Në gusht, kur sulmet ajrore ukrainase e nxorën atë disa herë jashtë funksionit, ministri i jashtëm hungarez Peter Sjarso tha: "Nëse furnizimet përmes tubacionit Druzhba bëhen të pamundura për një kohë të gjatë, atëherë edhe furnizimi me naftë për Hungarinë dhe Slovakinë do të bëhet i pamundur." Megjithatë, BE-ja ka bërë synim të vetëm të heqë dorë plotësisht nga importet e energjisë ruse deri në vitin 2000 27, duke përdorur rregullat e tregut të brendshëm, që do të thotë se vendimi nuk mund të bllokohet nga Hungaria apo Slovakia. Analistët thonë se të dyja vendet mund të importojnë naftë përmes tubacionit Adria, që kalon nëpër Kroaci. Diversifikimi nuk është problemi pasgjithshëm teknik, por çështjet vullneti politik dhe ekonomik, tha për relin Thomas Plester, analist për naftën dhe gazin pranë Erste Bank. Kjo do ta bënte karburantin më të shtrenjtë, por përderisa ka treg të lirë nuk do të ketë mungesa, shtoi ai. Trump bëri thirrje që gjithashtu vendet e NATO-s të shqyrtojnë vendosjen e tarifave prej 50 deri 100% ndaj Kinës për ta ndëshkuar përmbështetjen e saj ndaj makinës së luftës së Rusisë. Kjo thirrje vjen ndërkohë që Washingtoni vetë është përfshirë në përplasje të tensionuar tregtare me Kinën.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është europaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Presidenti amerikan Donald Trump ka paditur gazetën New York Times, botuesin Penguin Random House dhe disa gazetar. Ai kërkon 15 miliard dollar dëmshpërblim, duke thënë se në disa artikuj dhe në një libër u shpif ndaj tij dhe kjo sipas tij i ka dëmtuar reputacionin. Wall Street në raportin e përgatitur për transmetim nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka paditur gazetën e përditshme The New York Times, katër prej gazetarëve të saj dhe shtëpinë botuese Penguin Random House dhe ka kërkuar dëmshpërblim prej të paktën 15 miliard dollarësh, duke e pretenduar se ka qenë viktimë shpifjeve dhe se i është dëmtuar reputacioni. Padia Trumpit në një gjykat në Florida përfshin disa shkrime të New York Timesit, njëri prej të cilve ishte editorial para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, që thoshte se ai nuk ishte i denjë për postin më të lartë shtetror, dhe një libër të publikuar nga Pinguini i titulluar Humsi me fat, si e shpërdoroi Donald Trump pasurinë e të atit dhe krijoi iluzionin e suksesit. Të pandehurit kanë publikuar me keqdashje librin dhe artikujt duke ditur se këto botime ishin plot shtrembrime dhe fabrikime të përshtira për presidentin Trump, thuhet në shkresën e dorëzuar të hënën në gjykatën e qarkut në Florida. Avokatet e Trumpit kanë thënë se botimet kanë dëmtuar reputacionin personal dhe biznesor të Trumpit, duke e shkaktuar dëm masiv ekonomik ndaj vlerës së markës së tij dhe dëm të konsiderueshme ndaj perspektivës së tij financiare. Padia erdhi pasi Trump kërcnoi javën e kaluar se do të padiste New York Timesin për raportimet e gazetës për një porosi dhe vizatim gjoja seksualisht sugestiv dhën Jeffrey Epsteinit. Epstein, financier famkeq i dënuar për krime seksuale, vdiq pasi kreu vetvrasje në një qeli burgu në New York në vitin 2019. Trump ka thënë se ka ndarë udhët me Epsteinin para se të lashet ligjore të financierit të bëheshin publike në vitin 2006. Sot kam derin e madh të paraqes padin 15 miliard dollarësh për shpifje kundër New York Timesit, shkroi Trump të martën në platformën e tij Truth Social. Në shkrimin e tij, Trump akuzoi gazetën se ka gënjur për të, për familjen e tij dhe për bizneset e tij. Në mandatin e tij të dytë, Trump ka intensifikuar luftën me kompanitë mediale. Më herët këtë vit, ai paditi gazetën The Wall Street Journal dhe botuesit e saj, përfshirë Rupert Murdoch, duke e kërkuar dëmshpërblim prej të paktën 10 miliard dollarësh për shkak të raportimit se emri i tij ishte në një urim për ditëlindje për Epsteinin. Në vitin 2003, në korrik kompania A me rrjetin televiziv CBS u pajtua për zgjidhjen në një kontesti gjyqësor pas një padije nga Trump, ku ai pretendonte se programi i CBS-it 60 Minutes kishte redaktuar në mënyrë mashtruese një intervistë me ish-nën presidentën amerikane Kamala Harris, të cilën rrjeti e transmetoi në muajin tetor.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Por të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.